глава 20. Во годината кога врвниот војсководач, кого го беше испратил Саргон, асирски цар, дојде во Азот, го нападна и го зазеде. Во тоа време Господ му рече на Исаија, Амосовиот син, велејки, «Ајде симни го вретиштето од половината и собуј ги обувките од нозете». Тој направи така и одеше гол и бос. Тогаш Господ рече, «Како што мојот слуга Исаија одеше гол и бос 3 години, како знак и чудо за Египет и Етиопија, така асирскиот цар ќе одведе затвореници од Египет и заточеници од Етиопија, млади и стари, голи и боси, со откриени бедра за срам на Египет. Тогаш ќе се збунат и ќе се засрамат заради Етиопија, својата надеж и заради Египет, својата горделивост. И жителите на ова приморје ќе речат во оној ден, ете тоа е нашата надеж, кон која прибегнуваме за да ни помогне и за да не спаси од асирскиот цар. А како да се спасиме ние?»